Κύριε Καβαλιώτη, υπάρχει ανησυχία για το τι θα εμφανιστεί τις επόμενες μέρες στον Θεσσαλικό κάμπο, στη Θεσσαλία γενικώς, σε σχέση με διάφορα λοιμώδη νοσήματα. Ήδη έχουμε αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας στη Θεσσαλία. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες άλλες ασθένειες σε τέτοιες καταστάσεις απειλούν τους κατοίκους για να πούμε στη συνέχεια ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρει κανείς.
Βασικά είναι, όπως είπατε, η γαστρεντερίτιδα είναι το κύριο νόσημο που απειλεί, γιατί είναι τροφιμογενής λίμωξη, καταλάβατε, με τα χέρια ή πίνει υγρά ή ακουμπάει οτιδήποτε. Μετά μπορούμε να έχουμε και διάφορες λοιμώξεις κυρίως του δέρματος, γιατί το δέρμα έχει
πόρους,
έχει σχίδμες, έχει γρατζουνίσματα, έχει αυτά. Αν περπατάς στα νερά αυτά, αν έρθεις σε επαφή με τέτοια νερά, εύκολο είναι να επιμολυνθούν, ας πούμε, ή αν έχεις κάποιο τραύμα, ας πούμε.
Να πάθουμε τι δηλαδή.
Επίσης νοσήματα που μεταδίδονται τα κουνούφια.
Ναι. Όταν περπατάμε μέσα σε λασπόνερα, ας πούμε, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας που δεν είναι καθόλου υπόθεση, πραγματικότητα είναι στη Θεσσαλία. Τι μπορεί να πάθει κανείς? Μπορεί να πάθει υπατήτιδα και μόνο περπατώντας μέσα στο νερό? Μπορεί να πάθει...
Ναι, μπορεί. Η υπατήτιδα α και η υπατήτιδα ε μεταδίδονται με το εντεροσωματική οδό, δηλαδή με αυτό που θα φας, με αυτό που θα βάλεις στα χέρια σου, με αυτό που θα καταπιείς, ας πούμε. Οπότε είναι και αυτοί μέσα στις λοιμώξεις του γαστρεντερικού συστήματος. Το ύπαρ βέβαια πιάνει, αλλά μέσω του γαστρεντερικού μεταδίδεται. Πολύ εύκολα μπορεί να πάθει και η υπατήτιδα α και μια οξία γαστρεντερίτιδα και χολέρα και σαλμονέλα.
Χολέρα.
Ναι, γιατί όχι. Αν υπάρχει βέβαια, δεν λέμε ότι στη Λάρισα θα πάθουν χολέρα. Στις πλημμύρες γενικώς, αν κυκλοφορεί το μικρόβιο της χολέρας, μπορεί εύκολα να το πάσει. Γιατί δεν έχετε ακούσει καμιά φορά μετά από καταστροφές ή από πλημμύρες ότι μπορεί να εμφανιστεί και χολέρα?
Για την Ελλάδα νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, η χολέρα αφορά άλλες χώρες.
Για την Ελλάδα, ας πούμε, είναι αύριο θα έχουμε χολέρα, προς Θεούς, δεν είπα αυτό το πράγμα. Επίσης, λεπτοσκύρωση.
Αλλά δυνητικά, δύο λεπτά, κύριε Καβαλιώτη, να σας ρωτάω για να καταλαβαίνουμε. Ναι. Δυνητικά, εξαιτίας αυτών των φαινομένων που έχουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε και χολέρα στην Ελλάδα?
Δεν έχουμε, γιατί δεν ενδυμεί το μικρόβιο εδώ πέρα σε εμάς. Το καταλάβατε?
Ναι, για μας μιλάμε τώρα.
Ναι,
άρα στη βγάλουμε τη χολέρα.
Είναι θεωρητικό ότι μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε χώρα. Όπως υπάρχει και μια πάθηση μελιοδίωση, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που εμφανίζεται κυρίως στις πλημμύρες. Ας πούμε αυτά που έχουμε στην Ελλάδα. Λοιμώξεις του γαστρεντερικού, λοιπόν, του δέρματος, από τα κουνούπια, ότι μεταδίδει, υπατήτητα α και ε. Η λεπτοσπύρωση, παρόλο που είναι σπάνια, μπορεί και αυτή μέσω των λιμάτων, ας πούμε, και των επιμολύνσεων και το τι θα περιέχουν αυτές οι πλημμύρες ή και τα ποντίκια από τα ούρα ή από τις αφοδεύσεις των ποντικών, μπορεί να μεταδοθεί.
Να μείνουμε λίγο στη λεπτοσπύρωση, κύριε Καβαλιώτη, σας παρακαλώ.
Ναι, είναι σπάνιο, έτσι.
Ναι, ναι. Τον Ιανουάριο είχαμε ένα θύμα, έναν 50χρονο, 57χρονο στη Ζάκυνθο, από λεπτοσπύρωση. Ναι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα ποντίκια και με τα ούρα τους, έχει να κάνει και με άλλα τροκτικά.
Και με άλλα, φυσικά.
Και με οικόσιτα, να τα λέμε αυτά λίγο, κύριε Καβαλιώτη, γιατί ο κόσμος μπορεί να πει, δεν είδα ποντίκι ψόφιο εδώ πέρα, δεν θα πάθω λεπτοσπύρωση. Μπορεί να πάθει και από οικόσιτα, έτσι δεν είναι? Και από εγωπρόβατα. Και από σκύλο μπορεί να πάθει κανείς λεπτοσπύρωση. Μπορεί να είναι...
από οτιδήποτε, ας πούμε, από το ζωικό βασίλειο, κυρίως από τροκτικά και ακόμη και από μολυσμένα. Δεν χρειάζεται να είναι εκεί το τροκτικό, ας πούμε. Καταλάβατε?
Ναι. Λοιπόν, τώρα, όλοι αυτοί είναι κίνδυνοι, δηλαδή οι υπατήτιδες, λεπτοσπύρωση, δάγκυος, πώς το είπαμε πριν, γαστρεντερίτιδες κυρίως, και αν δεν έχουμε καλυμμένο το σώμα μας πάρα πολύ καλά, μπορεί να έχουμε μία λύση του δέρματος και από εκεί να γίνει πολύ εύκολο αυτό.
Τώρα, η επιμόλυνση, ναι.
Η λεπτοσπύρωση πότε δίνει συμπτώματα? Γιατί διαβάζω ότι μπορεί να αργήσουν, μπορεί να κάνουν και ένα μήνα να εμφανιστούν.
Ναι, μπορεί να αργήσει και μπορεί, προσέξτε, να έχει μια συμπτωματολογία η ανοιχτερική λεπτοσπύρωση, να έχει μια συμπτωματολογία σαν γρυπώδη συνδρομή, που να μην την πάρει και χαμπάρι, έτσι. Εκείνη που είναι βαριά είναι η κτερική, ας πούμε, που πιάνει πολλά συστήματα και δίνει πιο βαριά συμπτώματα, ας πούμε.
Ναι.
Θα πρέπει δηλαδή λίγο ο γιατρός που εξετάζει και
να είναι υποψιασμένος
και τα λοιπά, να είναι λίγο ευαισθητοποιημένος.
Ναι, λοιπόν, και να μην είναι ευαισθητοποιημένος ο πολίτης, αν έχει αυτά τα γρυπώδη συμπτώματα που λέτε, που μοιάζουν με αυτά της λεπτοσπύρωσης, τι πρέπει να πάει να κάνει για να βεβαιωθεί? Εμείς από εδώ...
Θα πάει στο γιατρό, τι εννοείται τι πρέπει να κάνει?
Ναι, μπορεί να κάνει έναν έλεγχο, να ζητήσει να γίνει ένας
έλεγχος.
Ο πολίτης
μόνος του θα ζητήσει αυτά. Θα πάει στο γιατρό, ποιος θα του δώσει.
Ναι, ο πολίτης μόνος του να το ζητήσει αυτό.
Όχι,
γιατί?
Ναι, τώρα μην λέμε, ας πούμε, ότι ο πολίτης μόνος του θα βάλει τη διάγνωση.
Δεν είπαμε να βάλει διάγνωση, κύριε Καβαλιώτη. Λέμε τι θέλει να ζητήσει. Μπορώ εγώ να πάω και επειδή έχω συμπτώματα γρυπώδους συνδρομής να πω, ωραία μου τα λέτε εσείς γιατρέ, εγώ φοβάμαι τη λεπτοσπύρωση επειδή είμαι από τη Θεσσαλία.
Ωραία.
Μπορείτε να μου κάνετε έναν έλεγχο? Ποιος θα είναι αυτός ο έλεγχος?
Θα το κάνει τον έλεγχο ο γιατρός. Θα του δώσει ορολογικό.
Εννοείται.
Έλεγχο, δείγματα για να πάρει αντισώματα. Θα του δώσει έλεγχο για να απομονώσει τη λεπτοσπύρα. Δεν θα τα κάνει ο πολίτης αυτά.
Κύριε Καβαλιώτη, είπαμε ότι δεν θα τα κάνει ο πολίτης, έλεος. Φυσικά δεν θα τα κάνει ο πολίτης. Σε συνεργασία με τον γιατρό, λέω, τι να ζητήσει.
Με τον γιατρό, ακριβώς, αλλά δεν θα τα ζητήσει ο πολίτης. Εγώ πάντα λέω αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορεί ο πολίτης να ζητάει από τον γιατρό, κάνουμε αυτό ή κάνε μου το άλλο. Τι θα του πει? Κάνουμε PCR για την ανίχνευση του DNA της λεπτόσπυρας. Το ξέρει ο πολίτης αυτό?
Όχι, θα του πει όμως μήπως έχω λεπτοσπύρωση, επειδή φοβάμαι.
Ναι, αυτό ναι, θα το,
αυτό.
Να το ρωτήσει.
Αυτό εννοώ, τώρα συνεννοηθήκαμε. Τώρα, επειδή είμαστε ακόμα μέσα σε κατάσταση όπου η COVID ανεβαίνει σε
έχει
μεταδοτικότητα.
Έξαρση.
Έχει έξαρση. Υπάρχει κίνδυνος να έχουμε μετάδοση COVID με δεδομένο ότι ο ιός ανοιχνεύεται στα λίμματα?
Κοιτάξτε, από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, από σήμερα, αυτό που ξέρουμε ότι ο κορονοϊός, ο COVID δηλαδή, δεν μεταδίδεται μέσω των λιμάτων αυτών, δεν μεταδίδεται ούτε ακόμη και αν καταπιείς, ας πούμε, μολυσμένο
λίμα,
ας πούμε, ή υγρά, ότι έχει νερά, ή που να είναι μολυσμένα ακόμη και με κόπρανα ενός νοσούντος.
Γιατί
έτσι
συμβαίνει αυτό?
Τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα. Αν είναι αληθές αυτό, αύριο δεν το ξέρουμε.
Μάλιστα,
σήμερα
λέτε ότι δεν έχουμε μελέτες
δεν
γι' αυτό.
Να το μεταδώσει.
Μάλιστα, δεν έχουμε μελέτες γι' αυτό μάλλον, έτσι δεν είναι?
Ναι, δεν έχουμε μελέτες και ορισμένες που έχουμε είναι αρνητικές.
Ότι δεν μεταδίδεται μέσω των λιμάτων εκεί όπου
μέσω
ανοιχνεύεται ο ιός.
Του ούρου ή των κοπράνων.
Κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, μέτρα, κύριε Καβαλιώτη, πολύ σύντομα, τι μπορεί να κάνει
μέτρα
κανείς?
Μέτρα από τον άνθρωπο, στον άνθρωπο ή στο οίκημα που έχει πλημμυρίσει?
Λοιπόν, ο άνθρωπος ζει στο οίκημα που έχει πλημμυρίσει. Θα φύγουν τα νερά,
λοιπόν,
και θα πάει στο οίκημα.
Θα φύγουν τα νερά και το οίκημα πρέπει να καθαριστεί πλήρως.
Δηλαδή, με ποιον τρόπο?
Οτιδήποτε έχει αγγίξει το νερό της πλημμύρας θεωρείται μολυσμένο.
Ωραία. Με τι θα καθαριστεί?
Με σαπούνι και νερό, πολύ καθαρά, και από πάνω μπορεί και ένα μπι και ένα απορρυπαντικό, και από πάνω μπορείς να βάλεις μετά, αφού στεγνώσει, και από αυτά τα νοσοκομιακά αντισηπτικά που χρησιμοποιούμε.
Ναι.
Αυτό στο οίκημα, στα έπιπλα, στο οτιδήποτε.
Στους τοίχους...
Οι κουβέρτες, τα στρώματα και αυτά θα πληθούν.
Ναι. Στους τοίχους που έχουν τραβήξει νερό, τι κάνει κανείς?
Θα στεγνώσουν κάποια στιγμή. Τι εννοείται?
Οπότε εκείνους δεν τους πλένεις. Τους πλένεις απ' έξω και είσαι ήσυχος δηλαδή.
Ναι.
Μάλιστα.
Προσέξτε λίγο, δεν θα αναμίξουμε χλωρίνη με αντισηπτικό. την ίδια στιγμή.
Ναι.
Έτσι, αυτά είναι ξέχωρα. Αφού τελειώσει το ένα και περάσει, ας πούμε, μετά μπορούμε να βάλουμε το άλλο.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, μόνο σας το είπατε, για τη χλωρίνη. Η χλωρίνη είναι το πιο κοινό, τέλος πάντων, αποστηρωτικό μικροβιοκτόνο που έχουμε στα σπίτια μας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σωστός όρος για να τη χαρακτηρίσουμε τη χλωρίνη. Πάντως την έχουμε. Καθαρίζουμε τουαλέτες, καθαρίζουμε πάντους κουζίνες κτλ. Το να πληθούν όλα τα έπιπλα και με χλωρίνη μας προσδίδει ασφάλεια αυτό, κύριε Καβαλιώτη, ή είναι τζάμπα κόπος και φτάνει το...
Το σωστό είναι σαπούνι και νερό ή νερό και ένα απορρυπαντικό.
Ναι.
Το απορρυπαντικό βέβαια δεν είναι πρώτης χρήσης η χλωρίνη, είναι κοινά απορρυπαντικά και από πάνω μετά να περαστεί με ένα αντισηπτικό αν θέλουν. Ναι. Τώρα αντί απορρυπαντικό να βάλεις χλωρίνη μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω το κόστος και τα λοιπά και τι παραπάνω θα σου προσφέρει.
Ναι.
Αλλά το καλό καθάρισμα με σαπούνι και νερό έτσι είναι. Και αυτό ισχύει και για τα άτομα. Οτιδήποτε ήρθε σε επαφή ένας θέλει να καθαριστεί, να κάνει σαπούνι και νερό στα χέρια του, στα πόδια του, οπουδήποτε ας πούμε. Και από εκεί επένω, εάν θέλει, θα περάσει από αυτά τα γνωστά αντισηπτικά που χρησιμοποιούνται για τα χέρια, για ναι. την επιφάνεια κτλ.
Άκουγα προχθές, κύριε Καβαλιώτη, μία φίλη η οποία ζει στη Λάρισα και είναι και γιατρός, η οποία πλατσούρισε αναγκαστικά μέσα στα νερά αυτά, να μου λέει ότι έκανα ένα ποδόλουτρο με νερό και με χλωρίνη. Το έκανε
εντάξει,
γιατρός.
Έβαλε χλωρίνη.
Ναι, θέλω να πω ότι... μπορεί ακόμα και στους επιστήμονες, αν δεν έχουν κάτι στο σπίτι τους, μπορεί και αυτοί να το χρησιμοποιήσουν.
Θα το χρησιμοποιήσουν, ναι. Αυτό που είπε που περπάτησε στα νερά, αυτό συνιστάται να αποφεύγεται, να μην περπατάνε μέσα στα νερά.
Ναι.
Ώσπου να καθαρίσουν τα νερά, να υποχωρήσουν. Αλλά είναι πρακτικά αδύνατο.
Βέβαια, πήγε να δει ασθενείς, τι να κάνει τώρα.
Ναι, σε μια περιοχή να μην κάνουν. Επίσης, να προσπαθείς να μην, πώς το λένε, να μην είναι τα χέρια έτσι και ό,τι πιάνουν αμέσως να το καθαρίζουν.
Ναι.
Αυτό θέλω να πω. Να μην τα αφήνουν για πολύ...
ώρα πάνω στο...
ώρα.
Ναι, κύριε Καβαλιώτη, κάτι τελευταίο και να σας χαιρετήσουμε. Πείτε μας ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτό που λέμε συνέχεια τον τελευταίο καιρό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο καθένας το σκέφτεται, ότι αυτή τη στιγμή ο Θεσσαλικός κάμπος και η Θεσσαλία γενικώς είναι μια υγειονομική βόμβα. Διότι όταν θα τραβηχτούν τα νερά θα βρούμε...
Από κάτω θα φανούν πάρα πολύ.
Πολλά
και εμένα
θα
αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Ναι.
Θα φανούν και νεκρά ζώα και εύχομαι όχι, αλλά μάλλον και νεκρά άτομα,
ναι,
άνθρωποι.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς.
Οπότε...
κάποιος είπε τέτοιο κακό θα δουν μετά 300 χρόνια.
Καλά, ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Άλλος λέει 1000, άλλος λέει 400,
ναι,
άλλος
εντάξει,
λέει...
Εντάξει, αλλά το θέμα είναι το εξής. Κάποιος απάντησε, τότε... Για τα επόμενα 300 χρόνια να μην κάνουμε τίποτε, δεν χρειάζεται αφού θα φανούν μετά 300 χρόνια.
Σωστά. Ας το κάνουν οι άλλες γενιές δηλαδή. Αυτό που κάνουμε εδώ και δεκαετίες και εκατονταετίες και γι' αυτό φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε.
Πάντως,
κύριε Καβαλιώτη,
μάλλον η Θεσσαλία έχει καταστραφεί μάλλον.
Τι μάλλον.
Λίγο δύσκολα θα ανανύψει.